Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Днес на 29 март 2014 година. Аз съм Илияна Беновска. Темата днес. На 319-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 301-я ден от кабинета Орешарски, на 288-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 281 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС, и предсрочни избори. 138 дни след скандала с Христо Бисеров, 100 дни след предявяване на обвиненията срещу Бисеров и 52 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай, Бисер Петното. 131 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против. 134 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014. 36 дни след като 42-то Народно събрание прие изборен кодекс и 26 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. 3 дни след като Народното събрание гласува заместник-председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК. 9 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите на 25 май. 1 ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в изборния кодекс. 45 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд. И 36 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 104 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председател на парламентарната група на Атака Волен Сидоров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията. И 46 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията. И 17 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров. 75 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста. 58 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой нищо не може да бъде над БСП и България. 22 дни след като БСП отстрани Първанов и един ден преди Първанов да представи своята евролиста. 67 дни след поредния негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 53 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията. 59 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание провеждане на национален референдум с 3 въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължителното гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдуми? 51 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 19 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание. 6 дни след като президентът Плевнелиев свика четвъртото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за Украина. 51 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността. 47 дни след проведение по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес. 28 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. 22 дни след конгреса на Европейската народна партия, на когото издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 57 дни преди изборите за Европейски парламент. 20 дни след путиновската по време траяна, но не и по съдържание, през конференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 16 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов. 15 дни след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец на политическите консултации. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България. 9 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а британското издание Economist доли определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? Следващия събеседник в ефира ни е госпожа Цецка Цачева, заместник-председател на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ и първата жена председател на Народно събрание, на 41-то Народно събрание. Добър ден, госпожо Цачева.
Добър ден.
Госпожо Цачева, намираме се в една простичка, но обременена от събития и очаквания координатна система. 57 дни преди изборите за Европейски парламент. Един ден след като ГЕРБ внесохте предложение за поправка на изборния кодекс и няколко дни вероятно след очакването БСП с нечии гласове на Атака или на ДПС или сами да внесат конституционна жалба срещу указа на президента Плевнелиев за назначаване на Централната избирателна комисия. Има и много други събития, които ще споменем и сега. Какъв е вашият анализ на тези ситуации?
Защо се случва всичкото това непосредствено преди провеждането на изборите
дни.
Преди провеждането на изборите за членове на Европейски парламент? Защото правилата за провеждането на тези избори бяха сменени в последния момент в крещящо противоречие със становището на Венецианската комисия, която неведнъж и последно по конкретния повод, по повод приемането на изборния кодекс, заяви, че не е добре година време преди произвеждането на подобен избор да се сменят кардинално правилата и изборната администрация, т.е. хората, които организират подобни избори. Самия факт, че се намираме в такава сложна ситуация, означава, че някой някъде е сбъркал. Някой, който трябва да поеме отговорност за действията си, че вкарва държавните институции, натоварени с организацията на изборите, Централната избирателна комисия, политиците, гражданското общество и в крайна сметка хората, които трябва да се ориентират в една предизборна кампания, кого да подкрепят с гласа си. Този, който трябва да поеме отговорност, е ясен. Това е Коалиция за България. Това са хората в лицето на госпожа Манолова, които доведоха до този резултат.
Как ще я поемат тази отговорност? Как ще предложите вие на Народното събрание Майя Манолова и Коалиция за България да поемат тази отговорност? Има ли юридически лост?
Самия факт, че по-малко от месец, след като е в сила и действат нормите на изборния кодекс, има внесен законопроект за изменение на неговите правила, е достатъчно ясна оценка за това какво е качеството на този изборен кодекс, който беше широко афиширан, продължение на 8-9 месеца. Българското общество бе ангажирано изцяло с това, колко прозрачно, колко демократично се приема той.
И нов, колко нов ще бъдат, е той.
И колко нов ще е той. Но аз тази тема съзнателно не искам да я засягам, защото не веднъж съм казала, че това е новия стар изборен кодекс. И когато нормотворческата техника е да режеш едни правила, които са на 95% правила от стария кодекс и нескопосно към него лепиш нови правила, като не държиш връзка за това, което си приписал с новото, което си вкарал, когато се прочете изцяло, се вижда несъстоятелността на тези правила, които в първи акт от практическото им реализиране, е именно съставянето на Централната избирателна комисия, позволяват толкова диаметрално тълкуване, взаимно изключващи се тези и всичкото това е резултат от неясни правила. Друг е въпросът дали съзнателно са направени така, защото колкото повече време минава, аз лично си мисля, че това не е случайно, защото не могат да бъдат чак толкова несъстоятелни тези, които изработиха този продукт, а че вътре съвсем умишлено са заложени подобни препятствия, най-меко да се изразя,
защо?
За да може утре да има оправдание, защо са загубили изборите.
Това хубаво, ама не ви ли дават лос в ръцете и вие пък да обжалвате тези избори?
И кой има интерес от една несигурна предизборна ситуация и от едни резултати, които няма да бъдат вероятно приети? Кой? Онзи, който се
страхува,
че не може да спечели едни избори. И това категорично е Коалиция за България. Последните няколко социологически изследвания категорично показват привес на ГЕРБ. Това, че ГЕРБ е в по-добра кондиция, че линията е възходяща по отношение на ГЕРБ, трябва да има някакво оправдание. А те оправданията винаги го намират в изборния кодекс. Защо загубиха изборите 2013 година парламентарните? Госпожа Манолова и компания казват, защото избора се проведе по кодекса, изработен от ГЕРБ. Е, хайде сега вие си изработихте новия изборен кодекс. Хайде да видим какво ще ви помогне изборния кодекс, защото не правилата са тези, които водят до победата и загубата на друга партия, а начинът по който хората ще упражнят вота и предпочитанията за когото ще дадат гласа.
Така, и кажете тогава. Ето, и самата вие казахте, аз ще я да ви кажа, Алфа Ресърс ви вади напред пред БСП. Допринася ли цялата тая олелия и неразбория около изборния кодекс за повишаването на вашия рейтинг или има друга причина?
Не. Категорично не. Причината за това, че ГЕРБ е в добра кондиция, е работата, която има по партийните структури, това, че не сме спрели да се срещаме с хората от различни региони, това, че парламентарната група на ГЕРБ е единствена опозиционна група в 42-то Народно събрание, дава тон на реална опозиция и с действията хората виждат и могат самостоятелно да се ориентират кой е крив, кой е прав. Минават първите месеци, когато за всички неудачи в държавата, за всичко беше виновен ГЕРБ. Не, че сега нашите опоненти от сутрин до вечер не тръбят същото, но вече няма кой да им повярва.
Добре, но друг въпрос. Пиенето на кафета. Много модерно. Бойко Борисов и Местан отричат и ще отричат до смърт, че се заформя нова коалиция между ДПС и ГЕРБ за сметка на тази на ДПС с БСП, но все пак това е знак пред обществото, че намирате общ, най-малко политически по определени теми изборите, език с ДПС. Какъв знак е това за избирателите?
Този знак, както вие правилно го приличихте, дойде като отговор на едно непремерено изказване за лидер на партия мандатоносител в България и лидер на Европейската социалистическа партия. Вие си спомняте колко скандално господин Станишев направи, не искам да казвам аналогия, защото няма такава категорично, между събитията в Крим, в Украина и името на един български град.
И когато какъв един български град? Кърджали? Дори ДПС реагираха. Дайте по-така незавуалирано. Какво Крим?
Ние много категорично реагирахме още преди срещата госпожа Караянчева с декларация от името на парламентарната група. Програмата на господин Борисов и на господин Местан направи така, че в един ден, в миналата събота, те се оказаха в град Кърджали. Какво по-нормално от това към хората от смесените райони? Да се даде един знак, че проблема за етническата толерантност, за някакво етническо противопоставяне не стои за противопоставянето пред българското общество и българската действителност. Това е единствения смисъл, единствения знак, за какъвто може да служи, образно казано, кафето.
Тоест, това е една метафора.
Внушение, точно така. Всякакви внушения, че видите ли, от това следва някаква промяна в вътрешен план, някакво прегрупиране на политическите сили е абсолютно несъстоятелна и повярвайте ми, тя е само в съзнанието на анализатори, представители на медиите, журналисти и така нататък.
Ма защо, защо не пък да не е възможно? Пък какво престъпно и лошо има в това?
Възможността е едно, а реалността е друго. Вие ме питате какво се е случило за това кафе и аз ви отговарям, че това беше единствения знак, единствения повод. Двама партийни лидери, държавници в един и същи момент са в Кърджали, тогава когато преседницата Кърджали е намесен абсолютно скандално, би казала, дори от господин Станишев, като някакъв пример, сравнение, да не дава Господ, с това, което се случва в Крим.
Добре, да, ама тия двамата лидери, държавници и политици, Борисов и Местан, се виждат или биха могли да се видят всеки ден в парламента, но никога не го правят.
Този въпрос към самите тях, аз няма как да дам отговор, виждат ли се, не се ли виждат и прочие, по-скоро не се бяха виждали много дълго време. Но аз неведнъж съм заявявала, че няма нищо по-нормално от това, когато политици, дори с взаимно изключващи се начини на политики, които реализират от партии, които са едната съуправляваща, другата опозиция, които спорят за това какво е наследството от управлението на едната или на другата партия, да се срещат и това да бъде публично и ясно пред обществото. За мен по-неприятно е, ако както категорично стоим като опоненти и ние сме категорична опозиция на Движението за права и свободи, ако има някакви срещи, които са незнайни за обществото. За мен това в личен план е по-неприемливо, отколкото публичното пиене на кафе, вече като знак на метафора.
И нека да ви напомня една знакова фраза, която Борисов произнесе в събота преди срещата си с Местан в Кърджали. А тя беше: българските мюсюлмани не са пропаст, а мост. Партиите трябва да си сътрудничен, да си сътрудничим.
Да, така е. Защото защо всъщност партиите имат свои политики, програми и прочие? Всичкото това е във връзка с управлението, с начина, по който живеят хората. А така е отредено, че в нашата географска ширина живеем хора с различни вероисповедания, с различни убеждения, религиозни, така, с различни политически убеждения. Но няма нищо по-добро от това, това живеене, това съжителстване, да бъде мирно, спокойно, да се зачитат интересите на всяка една.
Ясно е това, че ние войни няма да отваряме, но кажете ми нещо друго, госпожо Цачева, и то е важно. Сътрудничат ли си в момента ГЕРБ и ДПС, за да се оправи баланса, пропорциите и да се гарантират, според изявленията на двамата лидери Борисов и Местан, честни избори за Европарламент, като ДПС подкрепи избора на ваш заместник-председател в Централната избирателна комисия, а вие внесохте предложение да се увеличи състава на ЦИК, така че ДПС да получи още един представител. Знак на сътрудничество ли е между двете партии, ДПС и ГЕРБ, това, че те подкрепиха вашето искане за заместник-председател в Централната избирателна комисия, а вие внесохте предложение, което би трябвало да се гласува в следващите дни, състава на ЦИК да бъде увеличен с още един представител на ДПС, и към аритметиката. Вие вече имате 7 души, ако се приеме вашето предложение, те ще имат, ДПС ще имат 3, и вие ще имате вече заедно блокираща квота.
Можеше ли да има подобни актове, в които вие търсите знак за сътрудничество, ако имахме едни ясни правила, които справедливо да възпроизвеждаха съотношението между парламентарно представените партии в парламент? Мисля, че отговорът е ясен и той не. Значи, това, което се случва в последните дни, е резултат от сбъркания, тотално сбъркан изборен кодекс, за което и Движението за права и свободи, макар и късно, тъй като те имат много силна роля с това той да бъде прият в този вид, установиха, че както и да се прилагат който и както да иска да тълкува тези норми, пропорцията между парламентарно представените партии тотално е сбъркана. Няма как най-голямата парламентарна група, спечелилата партия изборите, да няма член в ръководството на Централната избирателна комисия. Това се случи с решението на Народното събрание на 20 март тази година. За първи път от 25 години насам има спечелила изборите партия, опозиция, която да не участва в ръководството на ЦИК. Това е нонсенс. Обратното, винаги парламентарната практика. Нормативното решение на въпроса е било, че винаги на най-голямата партия се полага председателското място.
Добре, Антон Кутев преди малко току-що каза преди вас, че Коалиция за България вероятно, по-скоро сигурно няма да подкрепят вашето предложение. Но,
проблема е на двете управляващи се партии. Това е проблем на Коалиция на за България и Движението за права и свободи.
Очевидно, втори път ще се разиграе
редно,
този...
Беше редно под формата на реплика на изказването на господин Станишев в пленарна зала, се обърнах коректно и казах: бъдете инициатори на поправката на изборния кодекс в тази част, защото тук гръмна малката миничка в момента, в други текстове по-нататък, след това ще правим поправки. Но бъдете достатъчно отговорни, инициирайте промяната, а не заради ината на госпожа Манолова да поставяме в невъзможност Централната избирателна комисия да работи спокойно, а това е изключително важно, за да могат да бъдат добре организирани изборите и да има спокойствие при провеждането им.
Кой писа вашето предложение, госпожа Цачева, за промяна на численият състав на ЦИК и на какво госпожа Манолова така иронично се подиграваше в това предложение?
Не би влизала в обяснителен режим с тази госпожа. Това е нивото на правна лексика на нея. Не веднъж е ставало дума за това. Категорично отказвам да отговарям на подобни въпроси.
Добре, последен въпрос.
Но тук това нейно поведение издава нещо много важно и мисля, че това трябва да бъде отразено. Тя се чувства все по-самотно в парламентарната си група, защото тя става извителна тогава, когато не е сигурна в нещата, които върши и в хората, които я подкрепят. И заради това се обърнах към господин Станишев, тъй като това, което той изговори от парламентарната трибуна, бяха нейните тези, че е хубаво да чуе мнението и на други висши представители на Коалиция за България и на БСП в частност, а не само да повтаря тезите на госпожа Манолова.
Последен въпрос. Ще бъде ли жертва на Мая Манолова?
Кой да е жертва? Питайте...
БСП!
Ама това са въпроси, които нас не ни интересуват. Имаме достатъчно проблеми, смислени във връзка с организацията на предстоящия вод.
Вие няма да искате, защото тя каза, че вашата поправка била за спасяване кожата на един президент. Вие ще искате ли кожата на Мая Манолова? Се изразим в този жаргон.
Извинявайте, но много висока цена дадохте, ако поставим нейната кожа до кожата на президента. Просто няма сравнение между двете теми. Госпожа Манолова си е говорител там да си прави каквото и както иска. Важното е обаче, че тогава, когато не поемеш отговорност за това, което ти си сътворил, е зле да прехвърляш вината върху държавния глава. И то тогава, когато твоят партньор, Движението за права и свободи, в лицето на господин Местан, разчита пропорцията и съотношението между парламентарните сили по начина, по който го направи президент. С това да се занимава госпожа Манолова. Защото господин Местан беше човека в декларация от парламентарната трибуна, който заяви: не може при това съотношение на парламентарните групи в парламента ГЕРБ да има колкото имат БСП. А БСП имат и председател.
Така.
Както ние пък приемаме, че не е справедливо да има Движението за права и свободи представители в ЦИК толкова, колкото има и Атака, защото числеността на двете парламентарни групи е различна.
Така, последно не разбрах, ще искате ли кожата на Манолова?
Манолова не ни е проблем, повярвайте ни. Не,
да или не?
Тяхните хора ще си искат нейната кожа.
Вие не?
Манолова не ми е тема, която аз следя. Мен това не ме вълнува и не ме интересува.
Добре. Благодаря много за този разговор. Желая ви приятен уикенд до следващата седмица, когато отново стана тепиха в Народното събрание във вторник.
Благодаря.
Благодаря. Цецка Цачева, заместник-председател на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, първата жена председател на Народно събрание на 41-то Народно събрание.